Levitikosy toko fahadimy. Ary raha misy manota satria mandrehny feo ny fampianianana sady vavolombelona nahita na nahalala nefa tsy manambara izy ka mahameloka azy izany, na misy mikasika izay zavatra tsy madio, na ny fatin'ny biby dia tsy madio, na ny fatin'ny biby fiompy izay tsy madio, na ny fatin'ny biby mandady na mikisaka izay tsy madio, nefa tsy hitany izany ka mahaloto sy mahameloka azy izany, na misy mikasika ny fahalotoan'ny olona dia izay fahalotoany rehetra na inona na inona, nefa tsy hitany izany rehefa fantany izany ka mahameloka azy, na misy mianina ka miteniteny foana amin'ny molotra hanao ratsy na hanao soa, na inona na inona teniteni'ny olona foana ka asiany fianianana, nefa tsy hitany izany rehefa fantany ka meloka amin'ny anankiray amin'ireo izy. Koa raha meloka amin'ny anankiray amin'ireo izy dia hiaiky izay zavatra nanontany, ary hitondra ny saziny ho an'i Jehovah noho ny fahotany izay nataony izy. Dia ondry vavy na osy vavy nefa izay vantony ho fanatitra noho ny ota, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany. Ara-tsitratry ny ananany izany dia hitondra domboina roa na zanaboromailala roa ho an'i Jehovah izy ho saziny nohony nanontany. Ka ny anankiray atao fanatitra noho ny ota, ary ny anankiray kosa atao fanatitra dorana. Dia hitondra ireo ho eo amin'ny mpisorona izy, ary ny mpisorona kosa hanatitra ny iray aloha ho fanatitra noho ny ota, ka ho tapahiny amin'ny ho ny lohany ho afaka amin'ny vozony fa tsy ho enteriny izy, ary hamafazany eo amin'ny rindrin'ny altara ny rano ny fanatitra noho ny ota, ary ny raha sisa ho fiazany eo ambodi ny altara, dia fanatitra noho ny ota izany. Ary ny iray kosa dia ataony fanatitra dorana araka ny fanao, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy nohony ny fahotany izay nataony, dia avelany elony. Fa raha tsy tratry ny ananany koa ny domoina roa na ny zanabory malala roa, dia hitondra ny fanatiny noho ny fahotany izy, dia koba tsara toto ampahafory ny efa ho fanatitra noho ny ota. Tsy asiany diloilo izany, ary tsy asiany didikazo manompofona, fa fanatitra noho ny ota izany. Dia hitondra azy ho eo amin'ny mpisorona izy, ary handrao fa ny mpisorona eran-tananila ho fanati-pahatsiarovana avy aminy, ka ho dorany ho fofona eo ambany altara miaraka amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Dia fanatitra noho ny ota izany. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany izay nataony tamin'ny anankiray amin'ireo, dia avelany elony, ary ho an'ny mpisorona ny sisa toy ny fanatitra hohanina. Ny fanati-panonerana. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, raha misy olona manao izay mahadiso ka manota tsinahany amin'ny zava-masin'i Jehovah, dia hitondra ny fanati-panonerana ho an'i Jehovah izy, dia ondry latsy misy klema, koa sekely volafotsy no anombananao azy araka ny sekely masina ho fanati-panonerana. Ary izay efa nanontany ny amin'ny zava-masina dia ho nerany, ary ampiny ho tonga ahafahaenina ka atolony amin'ny mpisorona, ary ny mpisorona anao fanavotana ho azy amin'ny ondry lahy atao fanati-panonerana, dia avelany elony. Ary raha misy olona manota satria manao izay tsy tokony atao ka mandika ny anankiray amin'ny didin'i Jehovah nefa tsy fantany izany ka mahameloka azy, ary mitondra ny elony izy, dia hitondra ondry lahy tsy misy klema izy araka ny anombanana ho azy ho fanati-panonerana ho any mpisorona. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny ota tsinahy, izay nahadiso azy nefa tsy fantany, dia avelany elony dia efa nati-panonerana izany fa efa meloka tamin'i Jehovah tokoa izy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, raha misy olona manota satria manao izay mahadiso amin'i Jehovah fa mandainga amin'ny namany ny amin'izay nampitehirizana azy na amin'ny zavatra notanany ho tsatoka na amin'izay nalainy ankeriny na efa nampahorony namany na nahita izay zavatra very ka mandainga amin'izany sady mianitsitoa ny amin'izay mety ho fahotan'ny olona satria nanota izy ka meloka, dia nonitra izay nalainy ankeriny na izay tamin'ny fampahoriana na izay nampitehirizina azy na izay zavatra veritany na izay rehetra nianianany tsy to, dia nonitra toraka izany sady hanampy azy koa ho tonga avyfahenina ka homeny ilay tompon-javatra amin'ny andro anaterany ny fanati-panorenana izany. Ary ny fanati-panonerana hoentiny ho an'i Jehovah dia ondry lahy tsy misy kilema araka ny anombananao azy ho fanati-panonerana ho any ampisorona. Ary ny mpisorona anao fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehovah dia avelany elony na inona na inona fahatsoana nataony.